فرمائی تراوینی بت اے حبیبہ کثیرن دیر من ہند دینا ددی یہودیانو نا ددی اہلی کتاب نبوینی یتولون الذین چپ دوستی سرب نسی دئی ہا کسان کفروچ کافر دی یعنی مشرکان دی یعنی یو طرف تا دادا و کئی چھ من کتاب یانیو او من تا آسمانی کتاب و آسمانی دین راغلے او تب گوری چھ دوستی تعلق مدد و نصرت بید کافر و مشرکان و سرائی لبئس خامخا بد ما حغا سقدمت چڑوان دلی گلی دی لهم دوی تا انفسهم نفسنو ددوی د دئی دی نفسن چ دئی د پار روان دی سلی گلی اللہ و ڈیر بدلی چگا اللہ و دا اللہ دا رسول عداوت و دشمنی دا او دا دین اسلام مخالفت تے ان سخت اللہ علیہم دا چ غصد اللہ بی پدوی دا اللہ با قہر وی غصب ای پورز دا قیامت پدوی وفی العذاب او پا عذاب کی هم خالدون وی بوی امیشا زکا حدیث پاک کی راولی کلن چی اللہ نبی علیہ السلام را لے گلے دے نو دا اللہ دا ملاوی دو طول لار بندی شویدی سیوا دا لاری دا نبی علیہ السلام سوکم چی دا اللہ دا حبیب دا تابدارین انکارو کی او دی یہودیت یا دی نصرانیت یا پا بل لار روان دے نو دغ لار دی کامیابی ندی بلکہ دا دا اللہ دا غزب و دا غصی دی او دا دا امیشہ عذاب و دا اور لاری دی ان سخط اللہ علیہم دا چی غصا و غزب دا اللہ بی پدوی وفی العذاب و پا عذاب دا جہنم کی ہم خالدون دوی با امیشہ وی ولو کانو کچرے وی دوی یؤمنون باللہ چیمان ساتلے دوی پا اللہ والنبی او پا پیغمبر دا اللہ وما او پا کتاب انزل الیہ چرا نازل کڑے شوید الیہ دغ پیغمبر تا وردی والنبی کے دو احتمالات مفسرین ذکر کری چی دیلے کی دے نبی نے مراد یا موسیٰ علیہ السلام نے لکہ موسیٰ علیہ السلام مراد شی نو وما انزل الیہ نب مراد تورات شریف شی وی کدے دی اہلی کتاب صحیح پا موسیٰ علیہ السلام ایمان وے او صحیح دے دی پا تورات شریف ایمان وے نو دی با کافران مشرکان دے مومنان پا مقابلہ کی دوستان ننی ولی زکر موسیٰ علیہ السلام خود نبی خیر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بشارت ورکڑو او داغی صفاتی ولی بیان کڑو یو مانا آیات مبارک کی دعویٰ ولو کانو کچرے ویدوی یؤمنون باللہ چی دی ایمان ساتل پا اللہ والنبی او پا پیغمبر دا اللہ چی موسیٰ علیہ السلام نے وما او پا کتاب انزل الیہ چرا نازل کڑے شویو الیہ دغی موسیٰ علیہ السلام تا متخذوہم اولیاء ندی بنونی ولی دغ کافر دوستان اور دے ممانا دعوت چو النبی نمراد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین وما انزل الیہ نب مراد قرآن پاک نمانا لایات بداشی شی ولو کانو یؤمنون باللہ کچرے وے دوی چی دی ایمان ساتلے وے پا اللہ والنبی او پا پیغمبر دا اللہ چی نبی علیہ السلام نے وما او پا کتاب انزل چرا نازل کرے شوی دی الیہ دی نبی علیہ السلام تا چی قرآن نے سوک چی پا قرآن ایمان ساتی سوک چی پا پیغمبر ایمان ساتی داغ دوستی با بیاد کافر اسرنی لداد دی موجودو حکمرانان و حالم ذکر کئی کددی ایمان دا اللہ پا پیغمبر او پا قرآن وے نمتخذوہم اولیاء نبوینی ولدی بداشی شی ولو كانوا يؤمنون بالله فالله والنبي وپیغمبر دا اللہ چ نبی علیہ السلام نے وما پا کتاب نزل شرا نازل کرے شو دی الیہ دی نبی علیہ السلام تے چ قران نے سوک چ پ قران ایمان ساتھی سوک چ پ پیغمبر ایمان ساتھی داغ دوستی و بیا کافر سر نے لدا دی موجودہ حکمرانان و عالم ذکر کئی کدے دی ایمان دا اللہ پ پیغمبر او پ قران وے نمتخذوهم اولیاء نبوی نیولی دی کافران پا دوستی باری زکر دا کامل ایمان دا نخن دا دا کامل مومن دوستی با دا مومن سرائی او چی او سرے دی ایمان و اسلام دا وکی خدا غ دوستی تعلق او دا ظلم محبت دا کافرو سرائی نو دا غ دا حال گواہی کئی چی دا مومن دی متخذوهم اولیاء نبوی نیولی دوی دوی لرپ دوستانو سر ولیکن کثیرن لیکن دیر منہم دوینا فاسقون نافرمان دی لتجدن خام خوب ممیت اے مخاطب اے حبیبا اشد الناس سخد خلقنا دیر سخد خلقنا عداوتن پا دشمنی کی للذین دعا کسان سر آمنو چی مومنان دی الیہود یہود سخترین دشمنان دے اسلام اغا یہودیان دی دیو جنہ دے کہ مفسرین یہ روایت ذکر کرے نبی علیہ السلام فرمائی چی یو دا سی زیبنی چی یو یہودی و مسلمان خالقی یعنی دو پا دے یو پل یہودی دے یو پل مسلمان دے مگر دی یہودی پا خیال کے بخام حادارا دی چی دا مسلمان بسنگ قتلو دا دی یہودیانو دا عداوت و دشمنی یولی سبب او دیر تکالیف جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او نور انبیاء علیہ السلام تا یہود رسول دی او آخر زمانہ کم لکا اسو گو رئی ددی دلا سب دیر تکلیف رس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول چکی گی نو دغ یہودیان دو بیاد آغوی دلا سنا و دو مومنان و دلا سنا قتلی لتجدن نخام خوب ممیت اشد الناس عداوتن دیر سخ پا خلقو کی عداوتن پا دشمنی کی للذین را کسانو سر آمنو چی مومنان دی الیہود یہود والذین آواغ کسان اشرکو چی مشرکان دی نا عام مشرکان چی شرک کئی او پا شرک کی مبتلا دی نو ددئی دشمنی با دا مومنانو سر ڈے رئی دا دوالا با سخترین دشمنانوی یو پل یہود او پل پل دا عام مشرکان او یہودم گورا کافر و مشرک دی خودے کی مشرکان و ناغ مشرکان مرادو چیغ کتابیان ندی و مشرکان دی وَلَتَجِدَنَّا وَخَامَخَا اُبُمُمِ اَقْرَبَهُمْ دیر نزدید دوین مودتن پا دوستی کی للذین دا آغا کسان سر آمنو چی مومنان دی اللذین آغا کسان قالو چی غیوائی انا نسوارا بیشک منگا نسوارایو دا مومنان سر زیاد دیر منی والبا نسوارای خود دینا کم نسوارا مراد دین مفسرین دو قولونا ذکر کری سوچ کوئی خبری تا وید نسواراونا اغا نسوارا مراد دی چی ایمان روڑے لکا حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی داد حبش بادشاہو او پا نبی علیہ السلام ایمان روڑے او دد وطن تا مسلمانانو پاول کی حجرت کرن او کل چی دو قرآن واوری دو دا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ دا نور صحابو دخلینا نوی دمری جڑلی چی دا گیرا او گریوانی ٹولن شیو او بے ویلی چی کاش چی دا بادشاہ حیدا زمواری زما سرنوے نزب لاروے او زما کار بسو ما با دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خبی مبارکی وینزلی او دا ای پیزار با میگر سول دا دا مظلومیت پا وقت کی دا مسلمانان امدد کرو دیو جنا غائبان جنازہ پا صحیح سند سر نبی علیہ السلام دا اچاند کرو بغیر دادنا نجاشی رضی اللہ عنہ چکلا وفات شو دنم اسحما نبی علیہ السلام تجبری لمین علیہ السلام راغ جسارور وفات شو نبی علیہ السلام سلور سفنا صفونه جوړ کړ نبی علیہ السلام صفونه جوړ شول او سلور تکبیر جنازه په حضرت نجاشی رضی اللہ عنہ کا. دین علاوہ سمر صحابہ پا مختلف زیونو کی وفات شوی غیبانہ جنازہ پا صحیح سند سر ثابتا ندا علماء دام لکلی چدا دا نبی علیہ السلام موجزو علاش والا اللہ سترگو لرانی زیکڑو لکا بیت المقدس رانی زیکڑو او دد دی اسلام دا مدد دا وجنا دد پا کراماتو کراغلی وی سمر مدد قبر نے رانا خاتا زکر دا مظلومیت پا دور کی دل مسلمانانو مدد کرو یا باز نور نسوارا راغلیو نبی علیہ السلام ورت قرآن بیان کو ناغ ٹولو جڑل ٹولو جڑل یو قول دادے چی قالو انا نسوارا نمرادا غا نسوارا دی چی غی ایمان روڑے دویم قول دادے چی دین عام نسوارا مراد دی اگر کپا حالت کفر کیوی خود یہود پا مقابل کی ددائی مینا و محبت سے اگر ڈیل دے اور رحمانی داغی ہے وہ جا ذکر کرے وہی اصل کی دی یہودیانو مسلک سے دے دی یہودیانو مسلک دالے دی یہودیانو مسلک دالے چدی انبیاء علیہ الصلات والسلام تا تکلیف رسول انبیاء علیہ مصدائی جیز گانا لو دے روا گانا او انتقامی کار روائی بے کولا او نسواراو کی داغی پا دین کی دالی کلیو چے سوک کا در سر زیادہ ایم کئی نتب داغی مقابلہ کی رحم کی او دائی پا کتابوں کی دالی کلیو پیرو سرے تالا پا دی مخی مخصا پیڑ اگر کی نتور تا داغی سمونی سا ندائی کی نرمی وا داغو سن گورا کبازی نسوارا دی نیو خولماو لکلی جدا نسوارا ندی بلکہ دہریہ دی موجودہ امریکی والا نسوارا یا دا نور یورپ ملکونو والا دا نسوارا ندی بلکہ دہریہ دی دا اللہ دو وجود نمون کر رہی جو ان کا دا نسوارام دی نو دا یہودیانو پیدا سے قبضہ کرے چیدئی پا خپل اختیار فیصلے نکے دا دا مسلمانانو سر تعصب و دا ظلم فیصلے یہودیان پائی بلکل قبضہ کرے ورنہ قرآن ویلو چیدئی کی دائی کافر دی و دا یہود مقابلہ کی دائی دا مومنانو سر منا و محبت ساتی قالو انا نسوار دا نبی علیہ السلام پا زمانہ کی ہرقل گورا نصرانیو ناغ کی ایمان نوروڑے خدا اللہ دا حبیب دا حقانیت داغی تصدیق کرو نور داسی یہودیانو چاہی دا اللہ دا حبیب نسواراو چی نبی علیہ السلام سلیمین ساتلا او یہودیانو خدا قتل بندو وزکولو کلے ولپتوام کی زہر گڑول کلے سکول ذالک دا بی ان منہم ذالک دا محبت دی نسواراو دا مومنانو سرا بی ان منہم پا دی سبب چی بیشک دوی نقصی سینا عالمان دی چی غید حق طلبگار دی کسی سین جمع وا دا کسی سن او دا عالم توی او خپل مانے دا حق لطول دا حق طلب کول بے ان منہم پا دے سبب چی بے شک ددوین قصی سینا عالمان دی طلبگار دا حق دی و رہبانن او پا دے کی پیران دی رہبان دا رہبت نہ دے او راہب آغا چالوئی چی غدا اللہ نہ یریگی و رہبانن او پیران دی و انہم لا یستکبرون او بے شک دوی لا یستکبرون تکبر نکوی او دا گورا دا قرآن نے انصاف خبر دا کہ دشمن کیم یو خبر دا تعریف دا نو تعریف ہی کئی امیشہ دا پارا دا سی چی نمون چا سر دشمنی نو بیا دا بغضو کینی دا وجن دا آغا خو اخلاق و تنبد اخلاق وائیو دا دا قرآن دا انصاف خبر دا چی چاکی کم دا کفر سرکم صفات سمو نو دا آغی تعریف ذکر کرے وانہم لا یستکبرون او بیشک دوی تکبر نکر میا گوری سر تراوین بکثیرن دیر منہم ددوینا یتولون اللذینا چپ دوستی سربنی سیا کسان کفرو چی کافر دی لبعس خام خابت دی وفی العذاب و پعذاب دے جہنم کے ہم خالدون وی بدئی امیشا ولو کانو کچرے ودوی یؤمنون باللہ چیمان ساتلے ودوی پا اللہ والنبی اوپنبی علیہ السلام وما اوپا کتاب انزل الیہ چرا نازل کرے شید اغویتا متخذوہم نو نبعنی ولدی دا کافران اولیاء دوستان ولیکن کثیرا منہم لیکن دیر دجوینا فاسقون نافرمان دی لتجدن ناشد الناس خام خوب ممدیر سخد خلقنا عداوتن پا دشمنی کی للذین دا کسان سر آمنو چی مومنان دی الیہود یہود والذین آکسان اشرکو چ مشرکان دی ولتجدن ناو خامخاو بهم اقربهم دیر نزدید دوینا مودتا پا دوستائی کے او محبت کے للذین آکسان سر آمنو چ مومنان دی الذین آکسان قالو چ غیوائی انا نسوارا بے شک منگ نسوارایو ذالک دا بے ان منہم پدے سبب چے بے شک دوینا قسیسین عالمان دی طلبگار دا حق دی ورہبانن او پدے کی پیران دی اللہ نیریدن کی خلق نی وانہم لا یستکبرون او بے شک دوی تکبر نکی اور اللہ دے حالاتم ذکر کری موسیٰ علیہ السلام یہودیانو تویلیو رادی چی جہادو کو ندی صورت کی درلتی ارشول ایور توی اذهب انت و ربک فقاتلا انہا ہنا قاعدون ویتاوستا رب دلارشی جنگو کئی منبدل تناسیو اذن سوارا مبارکی ویلی چی حضرت عیسیٰ علیہ السلام من انصاری الاللہ زد اللہ دین ترابللکم زما امداد بسوکو کی قال الحواریون نحن انصار اللہ مخلص دوستانوی منگ بد اللہ دین مددو کو نو قرآن دا غی دا نرمی و دا سختی اغا حال ذکر کرے وانہم لا استکبرون او بیشک دوی تکبر نکوی
آیات مبارکہ کی کستا سخیالوی نو رب العالمین فرمائل